З візіту маўзалей Ататюрка пачнецца падарожжа папы Францішка ў Турцыю. Яно працягнецца з 28 па 30 лістапада. Сёння была апублікавана яго афіцыйная праграма. У першы дзень візіту святы отец наведае рэзідэнцыю прэзідэнта краіны, дзе сустрэнецца з ім. Таксама адбудзецца яго сустрэча з кіраўніцтвам дзяржавы, прэм'ер-міністрам і старшынёй управлення па справах рэлігіі. Другі і трэці дзень пантыфік правядзе ў Стамбуле, дзе наведае сабор Святой Сафіі, які зараз з'яўляецца музеем, і мячэць Султан Ахмед. Ён узначаліць святую імшу ў каталіцкай катэдры і правядзе экуменічную малітву ў патрыярхальнай царкве Святога Георгія, якая належыць да Канстантынопальскага патрыярхата. Таксама ў Стамбуле адбудзецца прыватная размова папы і патрыярха Барталамея I. 30 лістапада Францішак будзе прысутнічаць на боскай літургіі ў патрыярхальнай царкве Святого Георгія, на заканчэнні якой удзеляць экуменічнае благаслаўленне і падпіша супольную дэкларацыю. Апошнім пунктам візіту стане абед з патрыярхам Барталамеем I у яго рэзідэнцыі. Візіт пройдзе па запрашэнні прэзідэнта Турцыі, патрыярха Барталамея I і старшыні мясцовай канферэнцыі біскупаў.